Enxangwe va Terezi va latea ka fela ko mlo Terezi ma zazila ka cheno. Se lume amhera ma program ya una ya sizu ma salcho, program ol tonanga ha mo ma mazazi aviki kuzerera. Kwanu kwa mlenengi kwa RCP za Eagle FM. Me ya me amhela ki na ma nalisa ya latea ka inikai. Ko mlo Terezi anga. Anioni nosi, nikave nivile nivomrikani na haike. Vasari ya hile hainyani, kono vakave valufumani. Yen. Vakato lufumana mwanu mwa disipi. Ki mizuzu ye lova ngwi. Ye se love hile kwa hola yelna. Ya vulova ngwi. Ke hola habari shumingwe. Abe hani bata kukutsaliza zima mlaho king. En, kona kuli. Ki hola ya vuli shumingwe. Yensi ki hola ya vulova ngwe. Vutata ki kuli manzwi a, au tuhala, inge aswana. Kona vutata. En, kona kuli. Lova ngwe, li shumingwe. En, min sapakuli mzuhile hande shangwe, sinahani vulezi, kona kulimavani, vosinengelane bavuzize puzo, kwa likepe la luna kwani, mi puzo. Puzo neri ya kuli, muvala wa pero wane bate puzo yani kuli niske na okay kona kuli na wavuze kuli kanti muvala wa kunongu ubizwa chwanyi mwaskuwa mi bo countrymen ne wala vile kuli muvala wa kunongu kuya kazi bo ya vona kimvala omfuvelu. Yeni. Kona mwone va vulelezi vona. Kuli kimvala omfuvelu. Yeni. kona kuli sekto vuzi wapu zo yengwi hape ya kuli. Kantivu hata vunzi chwani. Mi kishu tanoifi. Ye inzi fa vuhata ni vupumi. Kulishutano kifi. Yeo nikaritela kulivomrika ni vato fita. Kulilukone kuto ikambo tayona. Mwa vuveli waluna. Kulilutoa utuwa kulivona valingi. Kulivuhata kingi. Mivupumi kingi. En. Mihae vani minamutelelize. Nimi na mwako na kuliza ni kufa maikuto wa minaka momu utuseza. Ona manzwi amavelia kuli vuhata kingi mi kupuma kingi. En. Yomu mwukona kufilela kuli ki manzwi aswana. Kapa yomu mwukona kufilela kuli zina nilita lusoze swana. Kono kuya kama ikutoaka. Nani vona kuli. Zachi nchi analitaluso. Mikuna nivene vala vile. Fali kepe lalo na ala. Sizu masalicho. Kutoloka kulivona. Vautwisi sachwani ona. Ona tavaye. Ya shutano. Ye mahala vupumi. Ni vuhata. Kono kuli naha italimani ni silami. Kona kuliki naha kaufera. Ye talimani ni silami. Mivo. Mikwansi vaka ko batalima za mayemo aliharimu. Kona ko. Kolu visa masikuwa kuliki kwa Metrological Department. Vavulela kuli. Silami. Kapa vakuluvela kuli silami sikazwe la pili. N. Mi si cave si svezi pili. Mama degrees arikana 5. Kuisa kwa tasi. Kona kulive na bavulela vama kande kivo odilo kobeti. Nisepa kulilo waziva kaofela luna. Vao baba bulezi kuli ni haike kukavo na hala kuva ni kufutumala. Mwari na koza msihari. Mwana hakaofela. Kono vavulezi kuli lukone kuitukseza silami. Kuli silami. Sikave si zwezi pili. Eni. Mini bwana kulikao felalu na kitava ye luziba yo. Eni. Kitava ye luziba yo ya kuli. Sirimose silami uso nilaku itukseza felasu na vakengisa kuli. Pola ne nelirahulu. Maferire zo asirimose sferire. Mane ni makalo asirimose. Pola ne nelirahulu. Kona kuli. Pola hai nelirahulu. Hangata mariha asili moseo avanga nivu halivu vusa kona hali. Kona kuli. Lukone kuziba fela kuli. Lwa futumale lwa. Lwa tinari tinoze futumala kuvona kuli halukuli. Lwa chari choze futumala hama ocho nikunwa likaze futumala. Kuisireleza kwa kukula vakeni sakuli selami sakuli savarikani. En. Selami sakuli sa. Hani zivi kapa minababa teledizi hamsika kula kale selami kono selami sakuli sa. En. Miho kulire kapa ho kulisizwe ki selami. Ki tava esi yo hande, vakeni sakuli. Mutuni mutu wizi mama emo, akukona kuvona kuli. Waisireleza kwa silami. Mi hakuna yalu kela kukuli swanga ki silami. Sina halu ikutwezi kuli mayemo, akava chwangi, lukone kuinangeluzi bakuli. Kukavata. Milubone kuli unalua vapala siemba saluna. Kaya kubona kuli luatinari apalo ze futumala. Kuchari cho ze futumala. Hamocho alo ni kunwa lika ze futumala. Luzi wako macho ala avata. Macho ala mwako na kwa siya mwana kwa ya chwale. Mulitele mbumbi. Muka yekola wana mambumbi. Nako e, hakinako ya kunwa machwala. Lukone kufas vaka kubos lutupi, vakone kumizusa. Hama uchwala ni kumia mhera.
Eni sangwe sabasa isu, lwa mi lume isa, muzuhile kumu lutuela kaofela. Mi ya mi lume isa, kina silutupi, tambe tuna mlungu. Musutele kaofi ni mawa ilisa mina, sinakami talbeha moho. Yeah.
En sha. Abe mwe azoke.
Ne ni nzi fela ma kamiting nyana.
Yeah. Kona le mango sani for mani kwan. Hami was nengera king.
Esi muvulela kuli muhamvulela kuli mufumani mangusa nani kamibuza kuli kimangusa heba kiri kazami na muli kuzeze ko kuli na hamponda skana mibuza puzo mini tokwa kuli muyalave
by fire by force
yeah ni tokwa kuli muyalave puzo yo
mabata kuto mangusa anifuman.
Mupulele mangusa.
Mangusa manto. Ama programu ya kaya la sunda. Kuna ni alu mezi mbrikanaka mangusa. Kwa ama programu ene nane ya la sunda. Kuli Na sa itere zingiva kengisari vizo layona na hupalanga kulimwendi ki program ya za keleke. Kona kudila sunda haitereza na koma kila hulu kutuwa kuli ki program yende ahululuri. Mi uzwela pili kuvulera kuli, ukazwela pili kuna otereza anga, mi uvulera kuli, Abigail is very good. Kona hansweli kusea, kona mango sensweli kuvala, kele muto.
Ok, kona kuli hape batu batoe zingi likeleke kanti. Batoe zingi keleke.
Haki mutu ni mutu ya lumela za likeleke.
Luaziba kono.
En.
Sitoa semu nani za likeleke, sa keleke, kisa. Uli nto ya keleke hamitelezi.
Kona kuli haluzivi faka pa lua. Kono na hanivoni rivaka la kuchincha rivizo la programu yaka mwendi hanizivi.
Crossover.
Yes. The crossover.
Crossover haki rivizo lake, haki programu yake leke.
Kono hamu utuwa feedback. Yes, wakumutu ya vrela kuliena kuyakamu hupula wahai hanavoni the crossover. The first thing that came, mamu hupolo wahae, kikeleke. You have to sit back and wonder kuli, okay, how many people share the same perception?
Mwende mwichinche.
Not necessarily kuichincha. Kono mwende kuvatanzira, ya kuzivisa vatu kuli. Program ye vizuwa the crossover kari vakale. Kuli vasike vaeza conclude, hava vona the crossover. Mwendi, kuna mwanzo riku kupole lafa.
Kuna mwa nama kuwa wabule lakuli, you don't judge the book by its cover. You judge the book by reading the content thereof, therein. The content therein.
Eni, lwazwe la pili, kuna kuli, nivulezita vaya poze nilufumani maavani fari kepela luna. Anisika teleza kwa mangusa ana ezwento.
Neli pozo mani?
Pozo ya shutano ye mahala avupu minivu hata.
Oh.
Yeni.
Shutano ya nakie nyinya niluri.
Kuya kama ikutuwa mina.
Yeni, kakuli, sesti sabupu mkibu hata. Hakuna mtu yako na kweza litawa za upumi, haiva hakili hata. Nisimu wabana fu.
Hakuna mtu yako na kweza litawa za upumi, haiva hakili hata. Okay.
So nenge mandinda, kima ndinda amezi. Chole, shutano enzi fapiri, amezi, ni mandinda, kifi. Kikuli mandinda avuva. Ki kalulo yetu na ya mezi. Yeza maya. Kili ndinda. Ki kalulo yetu na ya mezi. Yeza maya. Kapa ye taha ni kukuta. Kapa ye ya ni kukuta. Kamu kwa kubuva. Chole bupumi. Kikalulo ya buhata.
Bupumi kikalulo ya buhata.
Hakuna mtu yako na kukena maritava za bupumi. Ya siri hata.
Alisipi kapanya mbaliri ngusala vo chuma. Farikepe. Wanale vala vile kulibu hata kikubulela tava yobulelezwi kimutu kuli usike wa ivulela. Kuli vosinengela mtoni vulelela ska. Ska seni luke la kuipela na mungina na singa na sisa kuhile ni omvulela. Kibu hata vo. Mifata vaya bupumi vavulela kuli. Bupumi vona kikupuma mutu kikupuma mutukuli no haki yeo kapani kakulekela kasunso ingozi vakuli wampuma okay. Kwa na kulikupuma kikusavrela litava zaniti
ok kichwana kupuma buhata kipizi ma buhata buswanenge pizi kwa na kuli mina hamu kwezi pa pizi fo muvizo chwa
Na hani kwezi fapizi?
Eh. Muvizu watuwa?
Ni mtu ya kwezi, ya kwezi fapizi.
Kona kuri, mkwa wa mina walieto la mina ki ufi. Muzamayaka pizi kapa?
Mm-hmm.
Eh. Kona kuri, mtu ya puma vatu, kili hata. Kakuri, hako ni kupuma vatu, asinabu hata. Kona kuri taba kie hani mivulela taba mimu yo ivulela kubo kumu yo ivulela mutusiri na ya mivulezi taba yeo nimina kafela luna lumahata kakuri mahata mkwa wabu na kikuhasa manzwi. E, kamukwa wakusinya batu mavizo. Nibona boki buhata. Kona kuri buhata kiku panga tava enesio. Nikuivisa kuri ive iswanenge eva itava manenge ikianiti kono haiyo mumahata mutu ya panga tava esiyo kona kuri hani ngafoni fani kurizeza kuri mani nivata kuri wakumulisa lino kachenu mi Na ina kwandu. Hani tofita kamso nivata buhata bobumu. Bobuka lamlela buhata bwamavani. Kona kuri nzila yeo ya kubulela buhata kikupuma. Na puma kuri nini ya kwa spatela kuyo kumulisa lino. Chole hani ofita kwa spatela, tentobo ya kuli maneva ni booking ezi kali 14. Ni firwe booking ya kali 14. Kono kwa spatela hani sikaya kwa 10. Chole hani kafita kwa spatela kali 14, ni tokwa buhata bubu ncha hape. Heva ni vata kuzwela pili, ni kupumulaku, ni kusata kwa msevezi. Buhata bubu nchaki kuli dogo tauni burezi kuli unifilefila muliani kutili inole halito kuiku kukumulwa kutila ao pafela kutila kona kufola unifilefila muliani mi unifurezi kuli ni 24 hours nisa chili chop kapa nisa nyangani wake nisa kuopa kwa lino hasika nifa off day kapasika ningolela sick leave sima utabu hata bo eni bo kibu hata chwale seni yezize kikuli seni yezize kini nipumile kwa nakuli buhata ni bupumi tinto iling halisia nilikaze
Hakuna fuzishutani la vasinengela.
Eni, mane hakuna. Bupumi ni buhata kinto ilimu. Hakuna mtu yako na kupuma ya asili hata. Mi hakuna li hata lisa pumi. Kingo ni mulomo. Faka ufiluri. Mi haiva kishutano eliteni. Kie nyinyani. Sina hanivulezi. kakuli hakuna mtu yako na kupuma ya sili hata. Mi hakuna mtu ya lili hata ya sapumi. Eni. Vuhata sonenge mezi anuka. Milubule lakuli lindi ndaking. Lindi ndaki mezi kapakika lulo yetuna ya mezi. Ye vuva. Mi yataha ya kuta. Kili ndinda leo. Niona kimezi. Hakuna lindinda. Hakuna kumukoko na kufumana mandinda. Mwana kuloko fokusi na mezi. Mandinda vafela fokuna ni mezi. Mi kimandinda aliwate kimandinda anuka. Hakuna lindinda la muvu. Kapali ndinda la moya. Nemkile marivona. Kimezi. Hakuna vupumi wa niti. Mi hakuna niti mabuhata. Eh.
Ok. Kona kuli mela muvule ya kuli buhata ni kupuma kwa swana.
Kwa swana.
Buhata kisozi.
Hmm?
Vuhata, kiri ndwila silozi.
E.
Kupuma, kisilozi.
Kisilozi.
Kono, taluso yaswana.
Yaswana.
Manzwi ashutana.
Manzwi ashutana. Hakuna lihata lisa pumi. Hakuna ya puma asli hata. Hmm. E. Mubuze waka mtoloke. E wakuna ni baba Tereza.
Hmm.
Hakuna lihata ya sapumi, mi hakuna ya puma ya silihata. So vozi niyo na kibuhata. Umenemene nibo na kibuhata. Kakuli ikazeo kafu ya kikuto kwa niti.
Hmm.
E. So vozi kibuhata. Vumenemene kibuhata.
Vumenemene. Vumenemene. Vumenemene kisishobo mani.
Vumenemene kisi lozi nisinto. Nisikololo. Ni masutu vana wabaya kuli. Urimenemene wena. Urimenemene. Umurara. Umuradia. Burara. Kimaka. Buhata masi sutu wabula yakuli maka. Burara
kimaka. Maka.
Yeah.
I think it must bed. Kimaka.
Buwa maka. Kona kuli. Nakona mwani izivela yeo.
Mm-hmm.
Yeah.
Lusami za mati, lukatozo ya pili.
Mukungu lelewa tuko maikuto wa mina apiri kwa mavuchaziva. Mvele kisema ep ato kasi nchafu kamso, zakale riferile, mise kunani zencha. Kuzwa kushimba rifera zalivuka kuya kwa rifasi la rifera fama kepe. Mvone maikuto amancha a imba ep, mwikutwe kulibusie mbasa antoye nguyetuna. Mwikole sifera fama kepe, marizo hola mina. Hamuvone. Imba encha ni encha farizwe ikopanya mifuta ya lifera matasa ep ilimi kukopanya naha ni kuhasa nyali nzira mlimu. Zeni zefu mani hamasifera sesifa ep ya imba ize tatama Elsin, Ehangano, Oshiherero, Omaemuriro, Catholic, Smani Kakarunga, Africans, ni zeni zengata. Mululi zeze kachenu, haiva mtavira kulisfera sa kereke ya mina, si ekezwe fa mkoloko walifera za imba, va 081-2358-063, kapa mulumere imele kwa digital@omalighty.com. Muzive ni kufuma na imba kachenu, mkona kufuma na fa App Store ni Google Play Store.
Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of failure.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud.
Not fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give a tender to somebody who does not have the capacity to build? Why should you do that? You know a person who does not have the capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in Parliament, let me not take up my Katatura menace.
Right.
Because I grew up in Katatura.
Uh-huh.
And I will not hesitate to tell you off if it is needed to
be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before.
Mm.
It's not something that Namibia has not achieved in the past, and it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the eye.
Yenshangwe, milwazwe lapili, seri mizuzu ya mashumi ya malalo ni ya mine. Ese love hile kwa hola yauna ya pili, hola yauna ya vulishu mingwe. Yensha. Kona kuli kwa skriti sa Kavango West. Kuna ni muna ya tamirwe. Kasamla ho. Kubula ya nyazi ya hai. Yen. Kona kuli mapokola. Kwa skriti sa Kavango West. Va tamire muna ya kuluverwa kuli. Ubula ile nyazi ya hai la savata. Me ya kuluverwa kuti na matire. Kasamla ho. Akezo ye yene ezahezi kwa haye ye vizwa maporeza. Me vava hulu mas pokola, vo chief inspector Raimbet Mronga nevakonle kufavu niti kwa kutamiwa kwa muna walili moze mashumi ya malalo nizepeli ya kuluverwa kuli. Kie na yana avula ile mavani musihari. Mivo mronga bavula iskuli ya kuluvela ukave ayemi mwa kuta ya rundu kachenu la vulalu. Mi ya kuluvela kuti na titikire nyazi ya hae wali moze mashumi ya malalu nizetalu wa mavizo amatha ndara. Mi ona kunatakiwa kwa seri kutisarikolo falo zetu na ahulu. Zene tisi ze rifula hae. Mi kuti kukuluvela kulibuveli wavona. Nevasweli kuzamaya kuzwa kwa Manuelo Avuchwala. Nevasweli kuzamaya kuzwa kwa Manuelo Avuchwala. Mi ya kuluvela kutiseli kukala kunata ya timezi. Mi ona kunatiwa kwa. Seri kutisari kolofalo, zene tize kuli, ati merele onafo, fana asweli kunatakera. Yeni. Kiritavaze maswe. Kiritavaze siyo hande. Kwa la kulimari tavaze ngwi, voli kwa mbuyu vava vona za misevezi. Amo chalo ni litava za misipili. I hope seriko volela hande. Kiwakes and transport. Kora kuli vakonle kufa ziviso. Ya kuli vakwaezi havasa na kufiwa likoto. Kawa kensa ama tata atarimani ni limotkala zavona. Kono, vengi va limotkala, kivona va vaka tarimanwa ni vona. Kona kuli kiva kwaezi, va kwaezi, nifemtala wakuli, mwendimi na mwa kwaeza. na manalisa ni nani quantum ye longanga vatu kuzusa kwa lovelele kuri kuzusa kwa kwa Zambezi kutisa kwa nkwa winduku ehe ni fe mutalao kona kuli hava kuli na ni nani quantum mina azivali quantum yo ina ni matata ina ni ma mechanical failures mi akuna seni yeza na asiele na mkwaezi yo kuri azule pili kuri kwaeza mulao kapa kalulo ye yencha ika talimana ni kubona kuli vengi vali motka kibona va ambolwa nivona insingi va kwaezi kona kuli tayelo ye kitayelo yene zo ziviswa mandu ya milao mavani kivone kundi yeni bao ni maizovu lela kuli matata ata limani nili motkala aswa na inge ma breaks asa sevezi hande kapa mawili asa avona hala kuli afelile mavoni asa avoni hande zeo zikako na kutalimanwa ni munga motkala insingi ya kwa eza motkala yeo yeni kona kuli vakonle ku eleza fa kui kambusa kuno fanga milatu kwa ava kwa ezi akengisa kuli ama ngi matata ako na kuvafa motkala ki matata ava sakone kutatula kakuva ava kwa ezi akengisa kuli hakivona vengi vali motkala vengi vali motkala kwa navasa na kuvana kuli motkala zavona zinzi mama yemo anzi hande miva kwa ezi va kwa eza remote kala zenzi mama yemo anzi hande elvos nengelava mu driver skoro koro sabo ma analisa hava kamitama vasana kumifa fine baka dilinga nina munga mota
okay, so hangi seluka mifa litavaza ba FNB en hangi fe
mami zuzu ye mine encha mami zuzu ye mine waka mifa litavaza ba FNB eni milo azwela pili ni tave ni usiri kwa mbola vasi nengela inge nisikava vulirela kareli tava zeni vavulerezi zeva langa nisize kwa anga mbolo ya una ok kona kuli mina esina mfama ikutu amina kuya tava ye yavu pumi yavu mene mene nivu hata na alumelelana ni mova itolo kezi vochuma falikepe na alunafani. Na alumelelana ni vona.
Kuli. Ok, kona kuli mutu ya kupuma kuli uka kutiseza usunso, hakili hata. Wa kupuma fela.
Wa kupuma eni.
Kona mvulela fo.
Eni.
Ok, chokona kuli mina mvulela kuli lindinda hakimezi.
Au lindinda kimezi.
Au. Kimezi chwani.
Lindinda kimezi basi nengera.
Mubwela kuri lindinda.
Kono
hakimezi.
Kono.
Kono mvata kunibwela kuri kuti tovoi hakilutaka. Bakensa kuyutaka, tovoi imunati. Kapa?
Mitala ya musweri kufayo hayeleli.
Ya yelela. Ambone. Mutu ya
ni nengera na hani mivulela kuri kamsa nika mitseza vohove basi mbamba nisindambi. Inga niziva hande nde kuli hakuna seni yoti sakamso. Niye zize chwani.
Munipumile.
Nimipumile.
Chwale ta, ok, chwale kukupumakolu kufiza chwani. Kakuli akusika felera fo.
Nimipumile.
Muvule zingi.
Nivule zingi kupuma.
Esuma abona fo. Muzamaya mukwenu ha, mupichu katala. Muvule zivu hata.
Muvule zivu hata.
En, kona kuli, mutu ya puma, hayo kona kuli mubwata kona kuli hamupumila mubulezini itika pachwana
nivatili
chwale kubulela buhata kiking kubulela buhata kikupuma
kikupuma
chwale shutano ekai
na utwa
shutano ekai kakuli vochuma mwa ngolezi kona mwa zivela halvanyasi
kona mwa otisiza
en kona mwa kona kutisiza yavon halvanyasi chwale kono niti ataba kiekuli wupumi ni vuhata kinto ilingwi
wupumi ni vuhata kinto ilingwi
kuna ni mwamu kona kufule ataba mini kona kufule kuli mwendi buma analisa vapalezwi hamu vule asika miha msiezi nto nana kona kufuku ni afraka mikuwa amena wana kuli batu ba kubonala kuli mwendi tatu bana niona kona mwendi kuna nimoba pale lezwi kona abasikati sa buhove buwaka ni zimbamba seba nisepisize ni tabayo ni kakona kuibona kuli fo ne msika apuma hapa ne msika avule la buhata takazo kwa pilu ya mineteni kona kuna nimamu inezi kuna nimapa lezwi emangu ati size kuli msike matisa buhove buho Vo hakibu hata. Hape kwa hakikupuma. Kwa hakikupalewa. Chwale. Sesi tisa kuli kubona hale kuli mwapuma. Kimi kwa ya mina. Mvulele lo wa mina. Kona sesi tisa kuli mubona hale kuli mwapuma. Kono ya puma kili hata. Mili hata la puma. Ya putela kilishori. Ya uzwa kilishori. Ya putela mtu ni kumuzweza kafupoteleli. Ni mtu ya tubando ni kuuzwa. Kafela wana vawa kima shori. Kapa? Kona kuli. Iswa nenge mashere ni $10 ya pepa. Ni $10 ya simbi. Chwale. Hawa kupa kuli munife $10. Hamuzi visa ansimbi. Vai hana. Kuli haki $10. Shutano ya ansimbi ni pepa ki. Kamini ya $10. Kwa luka ululi. Hakuna shutano. Shutano faki kuli yeki ya pepa. Ya ni kinsimbi. So nenge lutaka. Hamu yole mama taka. Mefumana kuli kuna ni tovoi. Kuma taka kwa.
Tovoi kini?
Tovoi ki lutaka lwaka nuka. Lulumu nati.
Lulu chiwa.
Tovo ikilutaka lwa kwa nuka lwa luchiwa
anilu zivira lo lwa imene lafira kwa nuka
eni
kere mwitu kiseza
bata luzo pili pili hainyo nisa kwa naku Nisa angaze mulitaba. Kona kuli buhata. Bupumi ni buhata. Kinto eswana. Mutu ya puma kili hata. Mi hakunali hata. Lelisa pumi. Mutu ya puma kili hata. Mi hakunari hata leri sapumi. Hampole la kuli buhata ni bupumi wa ashutana. Mkona konivu ya kuli mandinda anuka ashutana kwa mezi anuka.
Mezi ashutana kwa?
Mkona konivu ya kuli mvata konivu ya kuli lindinda ni mezi anuka ashutana.
Mandinda siki ama wate. Manuka kuna ni mandinda.
Ni nuka ina ni mandinda.
Kuna mandinda nuka kia.
Batu batu vile maza mbezi vaka nisa mandinda hakuna ni moya.
Hakuna ni moya.
Mandinda nuka ina ni mandinda. Ya vuba niona. Hakuni niona ya vuba. Chwaya mkwana kwa nivu yako limandinda amezi aliwate ashutana kwa mezi aliwate.
Haswani ashutana.
Ashutana lakai.
Mezi aliwate ananelizwai.
Imandinda aliwate anani.
Hata ananelizwai.
Tusima wana fo.
Meza amano kahata ilizwa hivyo
sinengela. Nibulela ni wate. Nibulela kuli mari wate. Mukwana kufani, kuna kufani shuta no fala andi alindinda. Nimezi ali wate.
Kene?
Shuta no ikai?
Kuna shuta no mandinda kima ndinda.
Nisima wana fuu.
Mandinda kima ndinda. Kene. Okay. Kene ni utu isi sato loko ya mina ya kuli. Ebu hata ni kupuma. Uwa swana. Kinto ye swana.
Kene.
Au utu isi sato.
Kanti. Kanti muvala wa bulu one lubata kindilu.
Kindilu.
Nindilu. Neni ili vezi fela kindilu.
Namu ili vezi kapare masaizi.
Neni ili vezi. Hao. Likaze mpula kuli nani hulezi kai. Muvashu kumanzi bekilu. Nasisubia nani tilosi ziba. Kentova muhulu.
Mavulera slozi.
Lunel basho kumazibeki kwani. Kisi lozi.
Mavulera kalozi.
Ha.
Kani kavulera anga sinengera. Pork ribs.
Kasha paka. Amun swahili fo. Kasha paka lozi. Sisho kumazibeki. Vunga tawabatu vazo masho kumazibeki mwani. Vunga tawabona. Nivazo mwandi.
Eni. Eni. Shuku mazibeki ni mwandi. Faka ufifanya. Eni.
Kona kuli. Vakuvulera vokuku kuli yoni tiseza mukeke wandilu. Ha. Muvala oni saswali hande kikwava.
Kenge?
Kwava.
Kwava.
Nilipuzwa. Kapapaswa.
Au.
Ni komu ya kwava, ni komu ya paswa. Bakensa kuli kunongo ki brown.
Ni kunongo ki brown. Kunongo ki brown.
Ok. Kona kuli. Foku inya nifera lukakara. Nibwana kuli mwendi. Luye fera hesi kat. Ok. Foku inya nifera. Kuna ni. Eni watako yeza. Verify quickly masikuwa. Elba nipiri. Nibata kunitifa za tavae. Yeba bulezi baba tubakuli. Arepa. Arepa ya FNB kutiki ya. Kia mahala. Haitoku data.
Inge?
Arepa.
Arepa king?
App.
Ke app yang?
App ya bona.
Omae.
Ba FNB. Kutiseveza mahala.
Arepa.
Arepa kikuwa para fela ko. Akunari.
Zabu hata fela.
Yo. Musike maabulila chulo.
Kizabu hata halubwane ni timiseli kazaka kakufela lubwane. Ya hananga. Ya hananga app ya bona vao heva ho nanto. Haiva hona, haiva kuli hona, anto. Aluwane.
Kwa niti misadata, nibata kucheka.
Niba, nisailika ni nafalu wane. Kono na nisipa kudu, na cholo kuna mwaba vrela langa kuli yasi. Aki efa ingozi wa offline. Ok, vrela kuli wa offline, functionality will be limited until you are connected to the internet. Aluwane.
Ok, aluwane ma functionality ya toku, return.
Aisevezi ye, epu ye, aisevezi. I service money, high service. Bapo manga vao. Kauli na hopla uli tava yene vae kali reka yote ma we ya service e ne wa you can use it offline nichwani. Gaba hata. Mwendi, ama mma app. Kono nansari kukala kui service ya banki ye. Ni app ya vona ye. Hakuna fone ni service ze mto. Offline.
Kono. Na ni la tahulu. My services ava FNB. It's like you are really autonomous.
My services ava na ona yangi. Hata bunde wavona kau fela mali fasi kwa kaya. Wakona kuiservisa pangaye. Kau fela koya.
FNB is advanced.
Hakuna ma limitations zainzi kwa teni.
Yeni.
Hakusani nilipanka zezimu.
Hakuna soko na kutokwa. Kona kuri. Kiri tabaluri. Ok. Hangi. Selukai tukseza. Selukai tukseza. Nguwana kuri mandi. Taba elu ikale ka 4-12 kona nikami mrela taba e en hau na we
mwosa elewe zain
kantini sa ikufoni foni ngena mtu.
I'm sorry for funny, man.
Ah, nini bata kumola message. Chwele kanti. Okay. Nivonakuli tabayel wikale kat 12.
12 inzi mami zuzu ye tano vomrikani.
In.
Ene, voma sule mwende mazaze hawa pateile. Kwa vasa auto hali nukutu hawa. Mwende givona hawa. Ensha?
Ensha.
Ene, nani mehupu zima aso hantoka la programu wana heka chenu?
Kimu itume unalumi hupu zima aso mzuhire chwani kifo.
Nuzuhira mzuhire chwani pa mulikani?
Hakuswami na mulikile.
Mulikile? Kurani tava kwanu.
Ah,
wamina. Wana nitava kwanu.
Oh, abe kumuni jistongwani.
Ah, kona kuri, kuna nebaba vuzize kuri, kante shutano ye mahala avu hata ni kupuma kifi.
Hata ni kupuma.
En.
Ah, shutano alwana rurik, alwana, shutano, wahata.
En.
Kuswana kimutu, suna wahata, kimutu ya zama isarika, zesi zona, hande, kapaku mvule larika, zasika abona, kapaku pakarika zasika abona, kyo nari hatayo.
Kiri hatayo.
Kupuma. Kimutu, kupuma kimutu ya eza kwe, kamutala, onafa, munilumireska, muendini savire kiyo shita kulo kwa hale. Nikato mivreha kwa hivyo maanalisa, mane vangete mane kwa wakuina. Au, kwa wakuina eni, nimina mwa kutamu alumera. Kona hamu kwa huza kwa tini mkwa otoku, oh, mane wato, watu wawa teni. Kona mkwa huza, hape wawa watu kutu wantu kwa wakuina, chinzi. Kona kupuma, yo upumire, chware, baki ngisa kuli.
Ya puma yo lumuviza kuli, lumuviza kuli.
Ya puma. Esi kinto, kia liki.
Mai utu, mai utu kutatabo ni inezi marisipi buka chenu.
Ya puma lumuviza kuli ingi.
Wasimengi, hape sambatako ni isa kutu. Ya puma.
In. Kona kuri likazeki chwana hakuna shutana fala mpu amtu ya puma mtu ya lili hata mtu ya lili hata kona kuri mtu ya lovezi ni mtu ya hona shutano ikai mtu ya lovezi ni mtu ya hona shutano ikai
ya lovezi ulovezi ha honi ya hona ulovezi nga suri kuhona kona
shutane
okay
kukato vera fali
la tona leo la
kuhona ese hakuna mtu yako na kuhona inga tona
ehe
chole kona kuna ni yako na kuyobala miwahona
ehe
chole kona ni mbwela kuri puhata ni kupuma kinto ilini ni sovozi ni vumene mene ni yona kibuhata kona kuri buhata
ka Nibi buze mwenye, sovozi kii msinengra, mtu wa kiyo sovozi kii.
Sovozi? Sovozi kikuto kwa niti mataba.
Alright.
Kamtala wakuri. Hava kuna nitaba. Fala amina, nibo maanalisa. Mikuna nitaba. Mina aziba niti fo yemi.
Okay.
Konona ipotoloha. Pake nsakuri. Ni sava mwende ni kukapa kuna ni zeni sava kisovozi kona kuri nibo na bo kibu hata kakuri kikuto kwa niti
okay yo mani mwiyalide hanje ndendenda inalikani
kona kuri vumene mene kimu kwa wakuri ni mihani santo enieza Kuli musike mwana wabuchwala. Uchwala kipopu maswe. Kono na nanwa. Kona kuli boka ufela bona kikutokwa niti. Kibu hata.
Anona. Kona hata mene nisuriku no hupala kweli. Kanti kutusangi. Na kutusangi kunyaza vana wa mutu yomungwe. Kusia vata. Kapa kuluani, kwenye watu kinto yesu wanafela, kwenye wa wana wa mtu yomumi, kulikiva tuwa maso, kwenye kusia vaka, inge vaeza ikazee maswe, kwenye naniyo nyata wana wa mtu yomumi, kutusani. Ya? Halo?
En.
Umana isa. Mane o sa di ten?
Mane lo ten. En.
Kirika, kutu sanyi, ona favo manali sa? Ni tonya sa vana mamina, ah! Vana o manali sa? Vana na vana, mani mahanya wana. Kono, ni siya vaka. Mwende mane vaka, mwende mamina vayza mahanyi, kakui pata. Kono vaka, mwende sevanzi vahala, kono nani vata kusinya vana mamina li vizo kuli, ah! Vana o manali sa, ah, manani vato kiwa tova maa, kiwa na vava maa swe. Kono vaka mwende sevanzi vahala, ni kuzi vahala, shuri kutu sari kamai. Kuswana inge kuli kikwa chechi, isha, ni ya kwa chechi, ni siyava na vaka, bona vahana, kono alio fitakwale, na ya, siliyo kutaza, kutu liyo kutaza, mwana ni obrao liyo kutaza wana omukete, kono vaka vasi yezi kwa lapa, bona vahana ku, vahana hana kutazaka, so kutu sari kama info, ni koko kutaza wana mamutu yomu, vahao vasi yile. Kukawati kutusari kamanyi. Kutu, kono kutu ni mkutazi, vaka vana, kivaba hizi mwasizi. Kono vayomu, kutu kono vayomu, watakio uli, vayomu utwa. Kono, nivona, hamu kwa wabwela vaka, nivona kwa wabwela, chule pale watile kutuwa, vamo na vana, vama siye, this kamanyi. Kirita wazeni kuzanga, hape na azivonangu liye. Hani ziviku nukwa na kuzitoloka chwa nikakuni. Na hizu mwananga. Yemu mkwanda kubila kuti, oh, mane, tukavu kutaza. Kono, wapena pera kumubuza kuni mkavu kutaza. Eni. Chwa, vana vana venu, heva zuna mwane enu. Usini mwire, kono chinyucha kujua, kono mfwezi. Kono mkangi te kumuleta mkireke. Chwa, hape, hamusa hatangili kuchiva kachenu, chinzi.
Kono yewe ikona kuba taba yengwe.
Eni.
Luka na kuivea chwana.
Eni.
Kama mumu ivela mo, kamba kiwa na mo kusanela.
Eni.
Ni Jesu nasika kwa na kushua fasi fapano, kapa ni kukutaza vatu. Kwa vatu.
Eni.
Paka nisakuli, Jesu mahae abona, hakuna vene valume la zahae. Eni, vaha nile. Eni, kwa na mbona, mana saleta, hakuna makazo ya na kila hae za mate. Mwenduko nefe ya kufalisa baba inya nifila wakula. Kono hayo ya kwa mile nengie mingwi. Vama amu hezi. Miyuko nile kweza litikaze tuna. Kona kulifoku mwi. Ukona kufamu tuyo munde. Ukona kufamu tumukutazi yomunde. Kona vana vahao havalumeli. Kakuli nivo na vana ni tukuluho ya kuiketela kulumela ni kusalumela. Nito yeo kikolo ya mutu ni mka, mutu ni mutu unanikalulo yeo.
Ok.
Kona kuli sest, hakutausikuli kutobona mwana hao halumeli, usike wakutaza kwa keleke. Batili, uenoko na kubulafi kuli nani mikutaza chwana, vana vaa kamane vona halumeli za keleke. Havayo kwa keleke.
Kona
kuli naiva kutavatu. Ni hamu inzi malapa, wana kuli o, mwana hamu hulwa na amina. Mumueleza kuli mane vana vaka va, o wawu, wavavona mwava niezeza, hava utize ni vulela. Kona kuli wena usike wala tela linzila zavona. Wena otolo linzila hao, seni vulela kafela uteleze. Nisika kutusa kwa pili. Yeni, kona sest, kona kuliha, kona falso na ku, kukuvela mangandanzi la fala, linzi la zepelize.
Ok, nini utwile, kona kona nitava, yeni utwile chwe yentro utusi sa hulu hulu kumile, kona nipulero. Mavona hapu mvure nitava ya, onafari fakereke fani. Kono muka afumana kuri, onaona fo, kona fo nisha otu sisingia hulu hulu kwa kutazi. Tawe mutrobo ya kuri, baba mvapa yu wakuvule na kuri, na mu nivona nipire kwanu, vanake. Mwendi mina, muye kuwona, muyori kakuvule na kuwona. Kuna kwa apara, kono, haki hangata, hezo wakateni, haki hangata wakutazi wakuvule na manzu yao. hanikoni kupuma tava yao na iperez hanikoni haniuska watu wananeva makereke yaron kuni mtu avure kuto mina mwezi nikakupa kwa babu mwezi kuna ni vana kikuna neva kaya watu kumina hayri kuna na idika mwene likera konone yona ingini utusiza mwitoro kire hande woma analisa
shaa
halu tuweze mwafe
wana leo kwa nalikanyi la karibu silu tupi leo
ok
eni
wosu nengira
shaa
Mani puzo ni sawa tisi.
Ki puzo maniyo?
Ika pa ki kuda ni skaseni sawa tisi sera. Kami pile la yalu nabatu. Kanti muni talu seze kuli. Kanti vu tokwa. Vakule kari tino. Vakule kera mutu ya shfreli kino kivufi.
Anzivika pa hanika semesa lizvira tompo. Likaveri liwotolo hile ma tavae. Kono kuswane ke kuspezafela tompo kumutu yani ye mkavona la maferelezo nge msike wa mvulu kakari.
Fori kutelelu weza kilisi, gi kutelaimu, mutuye na wii tovarez. Hena asapira nerusa mfili kutekulelenu wa museba. Chore, haisa ashwile ko, Tuso yelu tusa hongiri kakari. Onari tino zio tusari kamai. Kakuli kini kwa hongi naku ipuzanga piri. Mutu hasa kula. Kuli. Chole mutu yo. Kakuli nasa ni mwana kuli. Sawaswane kiri tapelo. Zalu na kuli. Mutu aishwe. Kakuli kamba lwa latanga. Lwa kona kuezari koleko. Mutu yani kulurike kamoru konela. Nevalu nabe ngi halu kuleo yemo ni kubula kuli. Nyande lurikire kamoru konela kono. Nerina kwa ya hae. Kono mutere zefa kuli asati merafela. Lwa ikutuwa hande. Kwa nani mwana kuli kuswane ngeku ikutuwa hande. Kinyo kalalo.
Vati muinga musilifo.
Kiku kisito ya.
Kona kuli kukusiso yeo.
Seiya kusiri.
Seiya kusiri.
Ok. Muni kutiselo utu. Wezari kaji.
Hana akula. Mutu ya nine kuna nivene wa mkulisa. Na sika siwa kuli akule kuli bayo mfumana sa shule. Kuna ni vene vainzi niena. Kukalazi za zila pili la hato kula mane sili za zila mafele za hato shwa. Yeni. Batu bao vene vamo vavale la vao. Mikibwa na baba yo mutapisa kuli bayo musindekete hande. Mi hape kibona Baba yo mlekea nilitino, kapilu ya bona, kimutu yeni baba valela. Kona kuli, mina vene vainzi kwa hule, vene vaseva, uo kimulatu wa mina. Yeni, kakuli, sine yana mifa takazo ya kuseva mutu, kili takazo za mina. Kona kuli, zewa amkoni kuli vapisa, ni matomo la pilu ya lutuwa luna. Baba koni le kusiiwa kimutu ya nini lukulisa luna. Kakuli, luna nilusio kwa kwenye mumu sevela koo. Kuna ni batu waba mbaba ya zakuli, mutu na afi wali tuso. Mwene wakone la kaufela. Kuna kuna ni vene wasafi li tuso. Mwende kamba mvule la kuli, vene wasafi li tuso mwende kibwa na waba yo lekali tino. Mwende folo wakona kutusisa. Kono, hamuna
buitamu kaluchi wakukona kuluzibisa kuli batu bene bayota pisa kwani kivani kivona bene baseva amunani tf amunani tl ufite lamka vanini tl yakulu lwikoli siseluri kuli kiniti ba bene baseva kibao chole seva yota pisa mtu asa ashwire kibao kibao na vese vale kalitino mwendi folo kona kubayo niku tusisi wami na yao
kono
kono kutusisi wa kikuli mtu hana apila na apila ni baba mvatu vene vaita mire sango ni sirikani nisizwale niena mikibo na vatu vao baba bataku vona kuli mtu wabona uya kakozo kakozo ya vona vatili kiketo yeo kwali kiketo ya mina kono tabayani tikikuli hai vane museva woki mulatu wa mina kono ni tikikuli nekuna ni vene vapila ni mutu yani vene vana nisizwale ni mutu yani vene vakulisa minani musio
kamani terori
kona kuli vao chole kipo na baba yole kama katulo kipo na baba yota pisa mimane kipo na baba kalira nikulira kako liba utapile mtuku mutu wabo na kila abusia. Akupila ezi kuli. Mutu kuli le nako ye kumakai. Hava to hato shwa mutu yani. Pato olila. Baba mbali la mane siku tantalika kusela kuno selo mezi. Kona kuli. Hamukone kubanibu niti wakuli. Yana aseva kia nana loka likatulo. Hai samkava ni niti yeo. Kona luka atama kutususa mina.
Esimu tata fo, hanu vrela, esiki ma donation, mtoyo se ma donation, hava tu kam kana, kono se, tako li, hani sa utu sisi mo smengela, ono na fatta avono na yo yari kino lori, kona fo ni sa utu sisi.
Mutata ke kuri, lunalu kwa niku ziba kuri, donation ya mina, izwa ka pilu yechwa, lunalu mavu tata, mimi na mta haku to doneta, lunalu amahela waka nisa kuri, luto kwa shere nyeka, tisa kuri, lusinde kete, mufualu na kako ozo. Kapa mufaka pilu ya sobozi kapa mufaka pilu ya mene mene kapa kimu inuneko luna kuzeo haluyo kakuli murimu kia na avona mpili ya mene
iyo na ingi kono kantini sikirino kanti mafu atata kakuli nari palika avuza ya mungi kuli kanti kutoka mwole kezo nari kazo kibufi kakuli onafoko na kwanisa ukisisi
hamu kasho mbabu ze kuli kinga hamu nile kile makatu
mana tama yo, mana tama, nolio yon mora di mamani. Wo mana isa? Mana na tama yo, kando kuri mo tu sasho, pan ka akula, nske na ebole na umas, mwenye nani ka abrele ya batu kula, hani toki mutu ya kani. Kuna meri tino zemu sunda, izi teni mo, hani ka asho, mwenye apese.
Mane mwana kulelele la fela.
Niko muka anga kune lekerali tino zeo. Hakuna tusu. Onali tino zeo haka zeo.
Ni lekerali zeo. Kapabani apesa kubuka
papi. Nekuli ya kusena zeo mkazi wa minamuile.
Ii. Kono kama niti. Heva nika supezo kuli na akula. Ni vure yefera watu. Kini watu wa mwena. Hakuna tusu zeo muka ange na mashirenye kune lekera. Nina niti tino mo. Tino zeo. Muni inge muni apese. Siku kayo zwele la kwa kubali halimu. Kapani kwa yeza chwani. Kapani kwa natura chwani. Kauri, maewa, onato yuko na tabeli sautisi. Nani yuza wa mwa hulu kuli. Muni toloke, muni ya mdi mwelele hange dinde kuli. Mutoko kinu fi. Mutu na mili tino mwandu. Una ni suti. Kono musa anga mashere, musa olega suti. Kono di tino ziteni, makaturo ateni. Kono di tino yoza kaya, zimba tagi oleka mina. Semu batangu ni siyo vwa nara kisi siku wali harimu kapa. Wanagoo kwa haya kisi kama.
Isi mazi wako li muviri uya mamuvu. Muviri hao hii kwa li harimu.
Ihi, moya kono ya vai.
Kona kuli muviri uya kwa muvu. Watini size muviri uya mamuvu.
Kwa onona po, tako niva panya ni mvuru kero wale wakai kare wale. Wene kuyezua nga kwa kuli. Hati mezu mutu. Mwanga kwa kini shasha. Ona kuseme wa nikuwa mga mavea. Kuna fon trova panjitwe. Zishuta nila. Ape kwa ni kusina uni mwendi muka olezi, muka olezi. A. Kuna mtu kiyale wile. Wali vala. Habe mwana kere kutuwa wala niye vwa maana risa. Ya kweza kutu muka ole mpa risa. likazia mwizee na naipuzanga niyo mchako na naipuzanga kutise mwizee haka lipalifazia mwizee kama vita kizeo ziyo fufaziyo ikera kizale kafira
za lipalifazia inanga wa mwrikani ni hama otwa
zee mwe au mwama analisa zee mwe au wow eke mwye eke mwye zee zee usonganga mamugu esima vita kiwa veli kuna niya asimeji ya kuna niya kweta kwa kutumukazi kevu kakundukunda kato fita kato eza ingu kato tapisa mvuani kilisha vati kiza ale zikezi
kwa wana mara ingafaa kwa mavita hawa sawa chalanga wanazani lipalisa zani za kule kazani za tu plastik sawa chalanga lipalisa ze pira na mwile alili kwa beria mnimi voze pozeo na mwile alili kwa beria
mwende kili kwa liza ito jinsa shitire
na waezo chalanga natuwa natu palisa toma plastik
mwale kwa nani vurela mwale kwa kiki yoto mwale tu kizu matu kupe supifetol pumanga tota matuli tato kiki yotu tomato mafera tuani kuri mavona kuri mavita kuna ana akuvea asa mentia muka tuvea chani tangu esifua ni sio muka vea fera baba vaeza kuri pahali mo na pani amuka afisa pamoja vita pani ma soka mama tuko Maivona. Chwale, kilika, kimozi inezi fera, kono inge kuyo mwana isana kutu, sabatu wani toke de fera, kakuli fanu, ta inge ye ya kuli mwole kari tino ava, niswale la hono, ye anaki kutu sisa kwa vashemiye. Anaki kutu sisa ya kuli, konji yaka nitoloke la luli, aki ye kises chwana, selu yeze sana, kapa, lumato kiponi sa fera kuli nuna nimahi. Fuani kama mtu sisa kaguli ona ntoye yo vola yani ye mtu atenisa hanu mtu sisa angi mane kuma nivaa sali wa wamu iba yo nivaa kuli mane neva na ona kule yo vurezi yo hevu kuni nikasupeza kuni nikule nikavurezi za batu kaguli kuli mlemu yefa kuwe nitavaisi wili ono nafa watuwa nifesa maasema sali wa wangu kula nitavaese uwele wakutafisa wafu maazoku ni kuna ni watu vese vayo sevanga hese vayo feza kutafisa mfu maazi wata vayo
kuna ni zavasa asevi watu wapira mlikani
cha?
Kuna ni zavasa asevi wanafaba wapira
tavade niko mwakisine mutukuti yomu sato kwa lakuli tombo mwai changuwa ni swabisi sa manga ae nda nao
na basa havo ni ingi hana apira kapachoni
kipuza ni wabu wizi chule mwazi utwa hele mwamu chene wasa azi wakuli foso yoli ila kwaso seha kuta manga ae nda nao maicha mkuto mbongo kanani konda hanuka antiti kuchita kuti tukusambili lahe kipuzo eni kito jiri maizu uto onona zeo kao fera zeo zitu sani nebo kutapisa amba kina nino osi lusi yeku no tapisa kakuli kili kaze ngata zeo zwanga kili kulelo zeo ngata na zesa ni utuoru na fasi zeo mama zeo zwanga kili kulelo zeo ngata kono hasa ni ipuza kuli hela kiwa wakulu wesi wafuri langa li kulelo zeo chiri kutu sani kufita fero na fare he kikuyo vulu kafera mtu kutu katea maivona wa maana itakule likaze mwe zitata kize eza ala kizafafa asi chole kikuruna kikurunga pia ni zira zelo kire ngata kikuruna kutani mtu nani vuza puzo tendiri nikawa yuza wa maana jisa
eni
sani vuza puzu akuli wena murikani kuna ni pule lewelu itu sisa ye ya body view kapaki body view ini
eni
kana pule loyo ya yele da nilikazani halu ya zanga body view ya yele da ki body view kapa ki face view
ki body viewing
cha?
Ki body viewing ba amerikani
chwanyi
ese mwe wabwana stup samafu lwa maferelezo
ha izi makofimu ki body view kapa ki face viewing fa esiba ki wazu kwa nani wazu sanga pera ki sifateo
en
kere body viewing king pe monitoro kere body viewing ingrezi info
minafose mwipanga directly translate en bagen sakuli body minamuzi bakuli kimuviri kao fela Kona kuli muvata kuipanga translate in the same manner ya kuli. Haivere la kuli body viewing. Muvata kuibea ma context ya kuli. Chole haisa, halu vona anga fela sifate wa king. Heva halu vona ingi muvirika ufela. Haili body view king. Kono, in reality kikuli, yona ingi ki body viewing. Eni. Kuna ni... Anizivi kapa kisi zo salona, vosine ngele mwende vako na kuni sikulula. Anizivi kapa kisi zo fela salona, mutu hasa atimezi, halu supeza ngafe asifateho. Mwazi zo zezingwi, kapa in most cases mukafumana kuli, ma memorial abavamu, ma body viewing abavamu, kimu vivirika ufela o supeza. Chole, kwanu kuru nani shunguzi kuli, mwende ni makwati elu severisa kubuluka vatu, kimu kwa wakuli, kima kwate akwa hela. Kona kulipa, kona kukwa hulula fela kwa line kula sifateho, kulimuvone fela sifateho sa mutu yani. Kona baba vavuluki wanga, mama kwati, asona inge ama glazi, asi through, kulimamuvona kulikiani makofini, ki body view. Baba muka afumana kuli, vakuwa lula makofini yani, mamuvona mutu yani, malovalizi makofini mwani, ki body view. Chole kwa nukulu na mwendi nikona kuivulera kuri mwendi kisi zo saluna hava saa supezi ingi muvirika ufela wa stupu. Vavona kuri va supeze fela sifateho. Mi hape nikona kuitoloka kuri. Vava mwivatimelanga mama emo asio hande. Kapa mtu hayo timela muviri wa haino sosio mama emo ainzi hande. Kona kuli kusileleza kusaspeza vatu mayemo ama swe aile kuona mtu yani vaspeza fa sifateho. Kona mwani kona kumitoloke la chualo. Kono na ingi body view. Body view kona mwani sonela kuviona chua kuli ki body view. Kono kwanu kuluna nivona kuli mwendi kuna nilivaka anizivi kapaneyeza halanga kwa mlaho. Mimu ya nisavato vona kuli vaichi ncheta vaya ni hanizivi. Kono nivona kuli kuna nimavaka. Aali tengi hava supeza fa sifateho.
Yoye mvulezi fateni teni. Ona yoye ya kuli mutumu endikuna ni yoye teni. Chole kono. Homu nivuwa na baba hulu manoto lokanga. Manoto lokanga. Nivuwa na baba hulu manoto loka. Kili bakafu na kuli angani sabato. Matuato loka kula halu vulelanga ntoegi chwana ni chwana. Noto kuli body viewing, ita miyo supeza face viewing yo. Vano toloke langa baba ncha, kuli vazili kuli, mtoe chwana, halu yezize chwana ki chwana. Kuta nilika zesa afuswana hili, muendimu ulika nalo na hakitu kere kulumu vone kao fela, hakingisa kuli, muendi, baba mbakalu, bakali la ahulu. Kono hakuna tuso niko mga wana mvirika ofera. Yo wasike wa ipata kuli kutaka hakitu kere kwa suzo sauna. Vatili. Yo wasike wavre refera kubaipate wa waka wapata notu kuli. Mwane kama la ofera
sauna. Mwende haki sizo. Kono hani vlesi kuli nina I'm speaking under correction. Nikona kwa mwende haki sizo.
Yomu mbrolevi. Yomu mwina akira atoroka. Yomu mwina akira atoroka wa haki sizo. So mwende haki sizo. Sizo sosa mwayumba watu.
Mwende haki sizo, mwende kiku sileleza, pagengi saa kuli. Haiva kuli, mutuna fokoze ya hulululi. Kuna ni baba kulanga, kukulaluli. Kukulaluli, kuli. Hakutabisi. kona kuli mama yemo anzi chwalo musupeleza angimu vili wa mtu yani
mane fokus service for mwendo mane kisifato mviri ukona kubambuko womana lisa amoto sisi mila
hangata mviri wa fokolanga hulu 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 kufita sifateho kona hamu vana kuli kumutu ya fokozi ahulu sifateho sisa vambuvo kiku ya zafera kuli mutu yani mumu vwane lwa maferelezo vake nisa kuli bavulela anga kuli hamu vwane mutu lwa maferelezo yunga skavuluki wakale kukona kumivelavu nolo ni kumina kukona kuyeza accept kuli mutu yani hasa liyo kuli mukone kuzwela pirine vupiro kwa mina hangata baba savo ningi vatu kapaki mavasi, kapaki valikani, la maferelezo, bakataze hanga hulu mavupilo.
Sanyi, amuni tolo kere.
Bakataze hanga kweza move on, kweza accept. Kuli mutu yo hasari yo niluna. Na hile. Kona kuli they grieve for way too long. Grieving process yavo na it's really prolonged. In many cases, baba mwimane, they cannot get over grieving process yani. Kona hava susuweza anga kuyovona mutu la maferelezo
kona waka antiva isia fela at least mane ona
hava koni kuisia
picture ndeta wa manarisa
hava koni kuisia now I'd like to see my loved ones for the last time I would like that
yeah Mwakana kono mwakana, hape kono yeyo tseza anga kuli, nunavati yomu nina sayoma, kona kuli na.
Kuli laki process ya kweza grief, kakuli. Mwamu lilela, ninga na yami nakona maiso iliku no yezeza accept kuli, okay. Yumutu yo uileyo. Mwakana kuli na hamka si ya kuli la, mwakai kutua kuli, okay, mutu yane uile vati.
Okay.
Yen vomrikan.
Kona vunde.
Yen sha.
Kona vavuze kuri. Oka inengo katola kiska. Akona tuso.
Yen.
Ota hava tuwaga kutuso kava niku tusisu.
Yen.
Jale Luitumezi kene mani kutusisu.
Luitumezi ni una vomrikan.
Isha kwe.
Kamso.
Kapa mani wabu yezu wa kili vangoki. Miibu shori kina mungelele, kili njilana mungelele. Kono kuna ni kuna ni mikwa ya mingata ya bushori. Mi bushori wakuzo mashereni. Kapa Enu, baku uzwa mashere ni kamu kwa wakale, wanu wakweza kulimuzisa mashere ni kwa, mwe wavea kwani. Kona kuli, ulviza kuli kima ni laundering, masikuwa. Kona kuna ni bushori, wakuputelela, ni kutarifela. Enu, mii kutarifela, kikuli mutu, umifatava yeba tobo nahala kubayenda hulu kapamane manzi amu nata hulu miakona kumifa akona kumisusuweza kulimuwa nkufele kufa kalavo kufa msule kufulela nivona musa zvikuli kantive msule kufulela nivona Kiva tu baba mitarifezi baba atakumiuzweza akakumipotelela. Mii hangata litabaze lieza hala kiva tu. Kapa liezwa kiva tu. Baba lizeza hala wamina. Ni kupu misakuli kiva tu baba zwa kwa hali ofisi zetu na zalipanka kapamane li ofisi zetu na za zali kampani kapamaluko afali sevelezo za mihala mivaka mibolela kuli muko nile kuina mashire ni atofika vukana muko nile kuina vukana mi kuli mu mashire ni aveiwe mwa mwa account ya mina muto kwa kulufa linotolo za panka ya mina miisi hulu sinotolo sisi zivala hulu ka OTP kisi notolo sisi seveli sa hulu kwa hava poteleli mi musaba fafela sona vakona kumiuzweza mashire ni amina mi va FNB va vrela kuli e muve muske man kufa hulu kwa lava mihala yeva milizeza musika vatsisa kale kuli kiva mangi baba vrela mi muto kwa kubanizi ibo ya kuli likazema shere ni tata hulu mi litokwa lisinilezo zetu na kwa kubani lipukelo ze ikatile mi kikachwalo hamso neziku ziva mi mso neziku ziva linzila ze severisi wa kimashori si hulu baba nani butali wakupotelela kamu kwa yevu nolo. Mi kwa yesu waneke kuba kuitenga mangambolo ni mina. Mi kuipumisa kuli kiva kwa panka. Mi vana ni manzwi amande. Mi vavulela kalulimi lolu batose pahala. Mi vavulela kakwa otolo haluri kono kiva puteleli mivalela kumiputelela kakumitalifela mivatokwa kuziva vufokolo ivo mina kulivukuma kai mini kubona kulivakona kukena chwani kulivakone kumimbunjisa nikumitokisa nikumitokisa mata manitwa niliano la kukona kutaluhanya zeba vulela nibu niti vabuteni bobu za wadipanka mi zeba vulela kikuli hamukena kwa makepe amina muso nezikuwa nili notolo zeti la hulu mizesa kwa niku nuhelelwa kiva puteleri wako makepe mikili notolo zemto na kuvea hande kusike kwa avani yaka punyehela foku vaileli notolo zeo kuli akone kukena kwa limpangaliko za mina za lipulukela za mina za mashele mi amba taku zivali kazengata kapa amba taku zivali tavazengata kapa hamu ipumani mama emo akuli se mungo ngoleha mukona kulizeza panka kwa nombolo ye ya 061-299-2222 yeo kinombolo ya va FNB ye mukona kulizeza kana kuka ufela mi mukona kufali tuso zeto kwa hala mi mususuezwa hulu ni kususumezwa hulu kuli mutoko meleli noto za mina ze mikenya kwa limpangaliko za masheleni moske marivea foku vunolo kapa foku velela kapa mane faka ufi fova kona kunenekela ni kukona ku ringa ni kulivea marimpangaliko manchwa nikona kumihuzweza masheleni ya mina ye Keith said, Nelisi Luku, Sava FNB, Senes Livezwi, Litumezwi.
Mea luka mizamati, kasam la holu katozwe la pili, muske maya kwa kule, ni mawales Amina Shangwe.
Mukungu lele kwa tuko, maikuto Amina Apili kwa mavucha aziva. Uvele kisema ep ato lokasi nchavu kamso, zakale liferile, mise kunani zencha. Kuzwa kwa kushimba lifera zari vuka, kuya kwa lifasi la lifera fama kepe. Muvone maikuto amancha a imba ep, mwikutwe kulivusie mba santo ye mietuna. Mwikole sifera fama kepe, marizo hola mina. Hamuvone, imba encha ni encha farizwe ikopanya mifuta ya lifera matasa ep ilini, kukopanya naha ni kuhasa nyori njira mlimu. Zeni, zefu mani hamasifera sesifa ep ya imba, ize tatama Elsin, Ehangano, Oshiherero, Omaemuriro, Catholic, Simani Kakarunga, Africans, Nizeni Zengata. Mululi zeze kachenu, haiva mtavira kulisifera sa kireke ya mina, si ekezwe fa mkoloko walifera za imba, fa 081-2358-063, kapa mlumere imele kwa digital@omalite.com. Muzive ni kufumana imba kachenu, mkona kufumana fa App Store ni Google Play Store.
Eagle FM lets you express your constitutional rights of freedom of expression without fear of favor.
This is actually, to put it mildly, an economic scandal.
Fraud.
Not fraud, it's a scandal.
Scandal.
Why do you give a tender to somebody who does not have capacity to build? Why should you do that? You know a person who does not have the capacity to build.
Eagle FM lets you talk.
That's why I'm always telling people in parliament, let me not take up my Katatura manners.
Right.
Because I grew up in Katatura.
Uh-huh.
And I will not hesitate to tell you off if it is needed to.
Be part of the debate by setting the agenda.
My response in terms of Rwanda at 6% is that we had been there before. We've had 6% growth before.
Mm.
It's not something that Namibia has not achieved in the past, and it's not something that Namibia will not be able to achieve in the future.
Eagle FM, the eye.
Tired of breaking the bank every time you go groceries shopping? Get to a YouSave, your low budget grocery store with good food costs less. 1.5 kilos real good frozen mixed chicken portions, now just 79 Namibian dollars, 99 cents. 1 kilo real good chicken soup, 34 Namibian dollars, 99 cents. 2.5 kilo bag, Bokomo fat cooked flour, 39 Namibian dollars, 99 cents to enjoy with your soup. And 500 grams, U brand, 40% fat spread, only 12 Namibian dollars, 99 cents. We all save at U Save.
Yeni shangwe ilalwazwa
kwa masherenko.
Alipalwa.
Mala ni mikupa maalonga mapogoto.
Ki alipalo. Esi nana nye manga bane siki na abata kulila. Awa ili kashere ni kuli. Uniwe no yo ikeza keza kwa ni kuli. Mwendu yo ni manebe ka juisi kwa ni. Utoa fela kuli ha mane eni. Mana itelu lekile last week ifa kila fela mane akusana hamsa vei peto. Ni? Chole. Kibu tata. Ni? Kibu tata. Kona kuli. Kona kuli. Vushori wa kwa makepe, hakuna molu kona kufeliseza. Kakuli, puzi alu na lubuze kuli kanti, luka kona kufelisa chwani. Uputeleli wa kwa makepe. Mi tava yo itata wakini sakuli, watu vani vona, vazi vali mpanga liko zeipitezi, mi vana niliano, leli ncha. Liano, leri ipitezi, la kuko na kuveleka nilitava za makepe. Mi hakuna mumu kona kuwa pichu kela. Nibona vaswele kubulika kumataka lubilo lutuna. Mi kutokwa halangana ya voko wamina kuzibakuli vaputeleri kivafi miyeli nzila liwa sevelisa kili nzila mangi. Kuli mkone kuwa nivui keto wa kwa alipuluke za mida za mashireni. Kuna ni linotolo zero velekisa kwa kukena marimpangaliko. Mi linotolo zeo lisikeza vaa hulu zeo nolo. Kuli mtu akonefe la kunuheleza. Kuli mwendi kivo maana lisawani. Kapa vo maana nalisa 1981. Yeah. Kisi notu kuti kufo kisi notolo sa kwa banki. Kili kaze msa naku vea hande. Hali vamo na nisi notolo sisi bunolo. Musi vea hande. Misive sa matoho. Na li notolo zaka kaofela li matoho. Hakuna foni ngozi kuli mwendi. Kuna nifoi ngozi. Hava ni first notolo kwa banka kwa nani yoweza account. Miwa ni fileka kalata nisi notolo kuli pini yami na kie. Pampini foku ngozi pini yani na iyumba. Kona kuli pini iso nakuwa matoho. Mi nisago nakuli kalata yaka ya banka hanifu mani. Hanivoni. Mikuna ni mashereni, ma account yaka. Na kena fela faka mpangali kofa, ni kukwala kalata yani. Kiku kena fela faka mpangali ko. Ma ya fela faka ni fakadi. Kwa ifumana kuli kadi ya mina kie, ma pia tafate ni faka ni kakwaloha. Mimutoli block the kadi. Kona kuli ma kwala kalata amina. Kuna nifane nisire kalata yaka nizibu kwa pende nisire kai. Sintote wakimu upolo kuli mwendi, kuna ni ya inopile. Kantimana kwa yewa aniso yiku upula, mutu yoya na inopile ina, nasa alivile kari kwa panku, kwa tu ATM kwani. Chwale nasa nisiringa phone yako kena fanto fani, kubloka kadi. Haluzibiku ni makadi vaa yeza anga chwani. Nito utafela kuli $1,500 withdrawal declined. Hapi mwani saku mwani saku mwani saku inzi $3,000 declined. Ha? Seniki mzuele pili tate. Mzuele pili koo. Chwale kanti matoho nolo hanizivili kamozileze katiku kati yaka newezi famu nyako nafa fageti yalu nafa chwale mutu yona angire kati yaka nikuli nopa nikuya niona kwa cheka sikwani kuyolika chwale mwendi matoho nolo na nikuli kutisa nikutoi veo nafa kutoi yumbelo nafa fanto yalu
semu ifumana.
Halu tori, kadi ya mina, si mwendi kiyo na hii. Eni, maalu uponi mwendi ilbo ima namba, ilbo ya kwa suto ya kwa ntu yaka kwani. Kutobo na namba, kiyo na namba, kadi namba. Nemu iblo kile eni, sentoka ndeka kuli mani nevasori kulika ela. Nemu eze chwa ni mani ni blo kile kadi. Ha, seli, lusupeze kuli, nemu eze chwa ni. Yeni, ha? Musu peze kuli na mwezize chwani. Watili makena fefari kampanga liko kamina kawo. Makena fefari kampanga liko kamina fani. Niku kena fa kadi fani. Niku bloka kadi kie. Kwele mwi bloka. mi mwako na kukena ni kuiyeza ni block hapi. Eni anito yeza ni block kadi kiye malizo ho mashire ni hasikazwa kuri yela muna ni matono chole kona litabazo hakuna moluko na kweziza mazazi ya ni neluna ni kadi chole kanti mwendi pini ya kakuna nifone inzi chole nane ni sazibi hava to punya masoli kuto uzwa to uzwa begi ya kakafu ya litino esi ize litino zene nitine ni makatula kakafu ya kuyaniwana eni ani ya upani utoko 3000 with drone ha sentofo ningela fo sentofo ningela kwa sentofo
kwa ningela kwa panka
wafumahali kuli mweze chwa niko mkwe zani sentol drapa phone sentofo ningela mulikanaka wena ukona kweza withdraw 3000 kafela ha wena hapo utausani au au sento dropa mwako to dropa chwa nye na to nilizesa au wena hi hapo eze nko hapo chwani au wena mashina niyaka kaufela ile bukai 4000 monisa inzi mkua kaya tanfo nye na kuli wena luzwe lizwe kwanu eni makamera haka kaufela ile lichoza mina nini mapehile kaufela vachile Friji ye, likuwa zine luizi mafriji, nima chocolate alu ndakao fila haile. Niluizi kwa ndu yanto. Niluizi kwa ndu kwa kereke. Nuseveza kwa kereke fo. Ha? He, nikakuli, nafono niluizi kwa kereke ma office. He, niluizi kwa kereke ma, niluizi kwa kereke ma office. Senia kwa senia yen ani ofita kutofumana begi yaka awa haiyo seulia kama polisa kwa kwa lusa kesi ha nelu uzwelizwe yen kuli haa mane kwa ndo ya keleke watu ba uzwelizwe kwa sine ngelesi bulukwe batinile ha yen mawe Nido la kafela lika kafela zeba tini licho zabo na kafela lika. Lili. Haa. Nelufo nilufuma nilitu sofo kwa batu. Makeleke.
Zeba me. Litino ni masherengi.
Neba doneta. Litino nilicho ni masherengi. Heni. Kulia mane nani nani nito. Chole bosini ngezimi nambaba inyani. Fo. Oba nilibaba sisani. Muti nabukai. Niti na saizu kaifa.
Yari tino kapa ya makatolo.
Yabu lukwe.
Mwenye mtina feti.
Yeni o. Nenili yomu sisa nina. Feti chwana. Mulikanaka yena natina mwendi 28. Kona kuli. Kona kulu donetela. Kulu donetela donetela. Vondate ni wana. Kona bato utakuli, mane tate kwa nu.
Balu uzwelize.
Mane, balu uzwelize, mane na esi seni tinire. Awe. Ah. Wanda teniwa na sibatoni lumene za kashira. Yeni kuli banki yaka, vai keni size, ikeni ile. Hakuna, vakeni size luli. Yee, nini, liku unga, kasiri sao zendekaka kene nisire mate ni mwana.
Saruka yaza withdraw.
Kaufe lakona, kakapa vizize withdraw. Au, yee. Ha? Yee. Kona kuli wali kanivaka sivaka haku nisasi. Mwene ndigona madimona ene munatanga mazazia.
Madimona maini.
Sikuna neko, sine ulu, nilu, 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 seve.
Nemo la pere langa madimona.
Yen.
Ha. Au. Pa.
Nye madimona kubwe la kuliruka kulukusa wena.
Nemo la pere langa madimona vas nengea.
Yen. Ya. Hmm.
Jale fa hamsa la pere la madimona.
Azo madimona.
Ha. Ah, alitabaza tedi, ah.
Hmm? Nene lu seveza kwa department yene tile luna. Yene kwa bubambo kwa nukuli. Ona milo ya bwana ya nene changa ya kwa atuka mulilo. Haku ya uzibali kuli mulilo zwakai. Nekulu mililu na vakilu na mpi yene lu milu anga kwa kuzo nalikazeo. Nelulilu luna vaa etelari vaa mpi. Yetuna.
Hmm.
Ye, nilina ni mulika naka mungwe. Payazo kwa Malawi kwa. Chalifaye na sainzi ma South Africa. Ye, nilisikuwa tasaluna. Nililuna vene va, vene, nilimpi yetuna.
Ye.
Kona kuli, dimona tobo ya kuli, wena luka kulukisa.
Dimona avalera.
Ye, Mwanana mwenye ni chwana 6 years linzwila lizwa kuyena kili linzwila muna muhulu livulela kuyena kulivaa mulika chwana vama swala kuwisa vana baba hulu kuba wiseza kuyumbela kwani ha atire madimona yeni uvulela suvu ya sestile masu kwa yena kimu vambo Musika mali na puma.
Ele demora la musu via de risoke na chana kumu vambo na ali fuma nika.
Ah, bule la matume na si aziva mishovo.
De risozo aka ele demora la musu via kena kumu vambo.
Ah, ma demora kimioya. Ya mangiloi. Baba maswi. Kona kuli vaya vazi va mishovo. Vazi va mishovo, vaya mbaela, vaya vazi va mishovo. Ubulela subi ya chwana sestuna. Kanana kona kasi zani. Kono li nzula li wakona. Kili nzula muna. Muhulu. En. Kuti. Iwemba tu kutondeze. En. Ha. Kibu savisi bo. Yeni, kona kulikanti. Haa. Alutofi tanga mamfamu vandu. Awa. Mipika ateni. Batubachile. Yeni, mei tututole na to. Batubani ni vauzwa. Anisipikuli, batubani ni vauzwa. Ni vauzwa kana koluri. Nevada ni nakoluri. Awa, nilufuma nilicho. Nilungile likweli, ngeo sale kilichuruna.
Kona munde wa kereke, maazima kuli kereke kia vuto kwa maaswe.
Esiha munatiri kereke minababatu babancha. Kuti kereke, salt fashion.
Marani halusa zilatiri kereke. Nani muna kuli, mari kereke kuna ni swali sano, yo sakoni kufumana kainikai. Ive mavutata, ive manako ya kutava, vakereke vakava tengu. Vakereke vakava tengu. Wanafaya vazivisizwe, kuli bakato kwa hala kuyo vatengu. Kapaye kwa mkiti, kapaye kwa mafu, vakaya uvatengu. Kwa nakuli makereke kuunzima aswe swali sano, yende ahululudi, yeni lata. Yeni.
Nunelu nuseweza misevezi ye misevezi yetuna mwari kereke kuna kuri kuna ni chole mulikanaka yo kwa Malawi ya kulikanta msoliku opela kwa msoliku alo msoliku liwapelisa Kanti vasuri kumi uzweza kwa.
Alam seri kuna opesa kwa kereke.
Yen musuri kuna opesa kwa kereke kwa. Kanti vasuri kumi uzweza. Walika uke. Yen. Balu uzwelize. Awa, nilufiroli tuso.
Nyamu firoli tuso.
Nilufiroli tuso nilungireli kweli. Lusa leki licho. Lusa leki vwa masuso. Akuli watu neva tisa luri. Yen, watu neva luka chekile. Obona, kereke ya luna. Neteza hulu batu waba ezakuli. Kima dokota. Neteza hulu ma professional. Ha? Yee, nikeleke yao neteza hulu ma professional. Kona kuli hawa. Nebali kile kulutusa. Yee. Nebali kile kulutusa. So, yibonda temani batoni ulize ya batoli. Musa tokwa. Vatiri. Luko nile kufiwa lutusa kwa anu hali kona hali. Yee. Kono.
Laeze.
Sicha basaesu. Kuna mkeke mtuna. Kina mkeke mtuna mkeme. Muza mkeme sileva mpuhile. Limbungu wali la nyama. Senili musia lesinde. Lutoko panahampe. Kamu sumana kweswana.
Encha mikuna yali manalisa yala teaka inika ikomu luteleza anga. Kamso, papai.
Mukungu lelewa tuko maikuto wami na apiri kwa mavucha aziva. Muvele kisema app ato kasi nchavu kamso. Zakale liferide. Mise kunani zencha. Kuzwa kwa kushimba lifera zalivuka kuyakwa lifasi na lifera.